Պարոն փոխնահանգապետը կանգնած էր անփութորեն հենված բուխարու մարմարին և ժպտում էր իր խարտիաշ այտամիրուկների միջից։ Պարոն դիրեկտորը սենյակի խալաթով թավշե գդակը ձեռքին խոնարհաբար կանգնած էր նրա մոտ, իսկ պարոն Վիոն, որին շտապ կանչել էին, քաշված էր մի անկյուն։ Հենց որ ներս մտա, փոխնահանգապետն ասաց. «Ուրեմն այս պարոնն է», ասաց նա ինձ ցույց տալով, «որ զվարճանում է մեր սենեկապանուհիներին գայթակղեցնելով»։ Այս նախադասությունն արտասանեց հստակորեն, հեգնաբար և շարունակելով ժպտալ. Ես նախ կարծեցի, թե ուզում է կատակ անել, և չպատասխանեցի։ Բայց փոխնահանգապետը կատակ չէր անում։ Մի վարկյան լռելուց հետո նա շարունակեց, չդադարելով ժպտալ. «Կարծեմ, պարոն Դանիել Էսետի հետ խոսելու պատիվ ունեմ. Այդ Դանիել Էսետը, որ գայթակղեցրել է իմ սենեկապանուհուն»։ Չգիտեի, թե խոսքն ինչի մասին է, բայց լսելով սենեկապանուհի բառը, որ երկրորդ անգամ այդպես շպրտում էին դեմքիս, ամոթից կարմրեցի և իսկական ցասմամբ կոչեցի. «Սենեկապանուհի, ես երբեք սենեկապանուհի չեմ գայթակղեցրել»։ Այդ պատասխանի վրա տեսա, որ դիրեկտորի ակնոցից արհամարանքի կայծակ ժայթքեց, և լսեցի բանալիների մրմնջալն անկյունում. «Ինչպիսի լկտիություն»։ Փոխնահանգապետը չէր դադարում ժպտալ։ Նա բուխարու սալիկի վրայից վերցրեց թղթերի մի փոքրիկ ծրար, որ ես առաջ չէի նկատել, ապա դառնալով իմ կողմը և անփութորեն ցնցելով դա ասաց. «Պարոն, ահա ձեզ մեղադրող խիստ ծանրակշիռ ապացույցներ. սրանք նամակներ են, որ բռնել են խնդրի առարկա օրիորդի մոտ. Ճիշտ է, որ ստորագրված չեն, և մյուս կողմից սենեկապանուհին չուզեց ոչ ոքի անունը տալ. Միայն թե այս նամակների մեջ հաճախ խոսք է լինում կոլեջի մասին, և, ի դժբախտություն ձեզ, պարոն Վիոն ճանաչեց ձեր ձեռագիրը ու ոճը»։ Այդ միջոցին բանալիները վայրագորեն չխչխկացին, և փոխնահանգապետը, շարունակելով միշտ ժպտալ, ավելացրեց. «Սարլանդի կոլեջում ամեն ոք բանաստեղ չէ»։ Այդ խոսքի վրա մի միտք արագ անցավ գլխովս. Ուզեցի մոտիկից տեսնել այդ թղթերը և առաջ նետվեցի։ Դիրեկտորը սկանդալից վախենալով մի ժեստ արավ ինձ կասեցնելու համար, սակայն փոխնահանգապետը կապոցը հանգիստ պարզեց ինձ։ «Նայեցեք», ասաց նա. «Ողորմած դեր. Իմ նամակագրությունը Սեսիլիայի հետ»։ Բոլորն էլ այդտեղ էին, բոլորն էլ։ Սկսած «ով Սեսիլիա, երբեմն վայրի մի ապարաժի վրայից», մինչև «հրեշտակ, որ համաձայնել է մի գիշերվա համար երկիր իջնել»։ Եվ մտածել, որ սիրային ճարտասանության այս բոլոր գեղեցիկ ծաղիկները թերթաթափել է իմի սենեկապանուհու ոտքերի տակ, մտածել, որ այդ անձնավորությունը այնպիսի բարձր դիրքով, այնպիսի և այլն, ամեն առավոտ մաքրում է փոխնահանգապետուհուն ալիքները, կարող եք պատկերացնել իմ զայրույթը, իմ շփոթությունը։ «Ա, ինչ եք ասում, սինյոր Դոն Ժուան»,» ծաղրեց փոխնահանգապետը մի ոպե լռելուց հետո։ «Այս նամակները ձերն են»։ «Այո կամ ոչ»։ Պատասխանելու փոխարեն խոնարեցի գլուխս. Միայն մի բառով ես կարող էի չքմեղանալ, բայց այդ բառը չասացի։ Պատրաստ էի ամեն չարչարանք կրել, քան թե մատնել Ռոժեին, որովհետև այդ աղետի պահին պստիկը ոչ մի վարկյան չէր կասկածել իր բարեկամի լոյալությանը։ Ճանաչելով նամակները, անմիջապես նա մտածեց. «Ռոժեն ցուլացած կլինի ընդօրինակելու դրանք. Գերադասել է մի պարտիա ավելի բիլիարդ խաղալ և ուղարկել է իմ գրածները»։ Ինչ անմեղ տղա էր այդ պստիկը։ Երբ փոխնահանգապետը տեսավ, որ չեմ ուզում պատասխանել, նամակները դրեց իր գրպանը և դառնալով դեպի դիրեկտորն ու նրա արբանյակը ասաց. «Հիմա, պարոնայք, ինքներդ գիտեք, թե ինչ է ձեզ մնում անել»։ Դրանից հետո պարոն Վիոյի բանալիները ցնցվեցին սքալիորեն։ և դիրեկտորը մինչև գետին խոնարվելով պատասխանեց. Թեև պարոնես Էդն արժանի է անմիջապես վտարվելու, բայց որևէ սկանդալից խուսափելու համար 8 օր ևս կպահեն կոլեժում. Ճիշտ այնքան ժամանակ, որ պետք էր նոր ուսուցիչ բերելու համար. Այդ սարսափելի «վտարել» բառը լսելով, իմ ամբողջ ճարիությունը լքեց ինձ. Առանց որևէ բան ասելու բարևեցի և հապճեպորեն դուրս եկա. Հազիվ էի դուրս եկել, որ արցունքները ժայթքեցին. Մի շնչով վազեցի իմ սենյակը, հեկեկանքս խեղդելով թաշկինակով. Ռոժեն սպասում էր ինձ. Նա խիստ անհանգիստ էր երևում և մեծ-մեծ քայլերով երթևեկում էր. Հենց որ ներս մտա, մոտեցավ ինձ. «Պարոն Դանիել», ասաց նա աչքերով հարցաքննելով ինձ, առանց պատասխանելու ընկամի աթոռի վրա. «Լալիս եք, տղայամատություն է դա», շարունակեց զինուսույցը բիրտ շեշտով. «Այդ բոլորը ոչինչ չի ապացուցում. Հապա, շուտ, ասեք, տեսնեմ ինչ տեղի ունեցավ». Այնժամ ես բոլոր մանրամասնություններով պատմեցի առանձնասենյակի ամբողջ սոսկալի տեսարանը. Որչապ որ խոսում էի, տեսնում էի, որ Ռոժեի կերպարանքը պայծառանում է. Նա այլևս չէր նայում ինձ նույն ամբարտավան արտահայտությամբ. Եվ երբ ի վերջո իմացավ, թե ինչպես նրան չմատնելու համար թույլ տվի, որ ինձ վտարեն կոլեժից, նա զույգ ձեռքերը բացած մեկնեց ինձ և պարզապես ասաց. «Դանիել, դուք ազնիվ սիրտ ունեք». Այդ րոպեին փողոցից լսեցինք մի կարգի թավալումը. Փոխնախագահն էր մեկնում. «Դուք ազնիվ սիրտ ունեք», շարունակեց ազնիվ բարեկամս զինուսույցը, սեղմելով ձեռքերս փշրելու աստիճան. «Ազնիվ սիրտ ունեք դուք. Միայն այս եմ ասում. Բայց պետք է հասկանաք, որ ոչ ոքի թույլ չեմ տա ինձ համար զոհաբերվել». Խոսելով հանդերձ նա մոտեցել էր դռանը. «Լաց մի լինեք, պարոն Դանիել. Հիմա գնում եմ դիրեկտորի մոտ և երդվում եմ ձեզ. Վտարվողը դուք չեք լինի». Նա մի քայլ էլ արեց դուրս գալու համար, ապա վերադառնալով դեպի ինձ, կարծես մի բան էր մոռացել, ցած ձայնով ասաց. «Միայն թե լավ լսեցեք այս իմ գնալուց առաջ. Բարձրահասակ Ռոժեն մենակ չէ աշխարհում. Մի տեղ նա անդամա լույծ մայր ունի. Մի անկյունում. Մայր, խեղճ սուրբ մայր. Խոստացեք, որ կգրեք նրան, երբ ամեն ինչ վերջացած լինի». Այս խոսքերն ասվեցին ծանրակշռորեն, հանդարտ, այնպիսի շեշտով, որը սարսափեցրեց ինձ։ «Իսկ ինչ եք ուզում անել», գոչեցի ես։ Ռոժեն չպատասխանեց, այլ բաճկոնը մի քիչ բացելով, ցույց տվեց իր գրպանում ատրճանակի փայլուն կոթը։ Խիստ ուզված նետվեցի նրա կողմը։ «Սպանել ձեզ, դժբախտ, ուզում եք սպանել ձեզ»։ Իսկ նա խիստ սառնասրտորեն պատասխանեց. «Սիրելիս, երբ ես զինվորական ծառայության մեջ էի, խոստացել էի, որ եթե իմ հիմար գլխի անմտության պատճառով աստիճանազրկման ենթարկվեմ, այդ անպատվությունից հետո այլևս չեմ ապրի. Խոսքը սարգելու վարկյանը հասել է. 5 րոպե անց ես վտարված կլինեմ կոլեժից, այսինքն աստիճանազրկված. 1 ժամ հետո մնաք բարև. Ես կուլ կտամ իմ վերջին գնդակը»։ Լսելով այս խոսքը, վճռականորեն ցցվեցի դռան առաջ։ «Դե լավ, Ռոժե, ոչ, դուք դուրս չեք գա. Գերադասում եմ կորցնել իմ պաշտոնը, քան թե լինել ձեր մահվան պատճառը»։ «Թողեք, որ կատարեմ պարտքս», ասաց նա ամեհի արտահայտությամբ, և հակառակ իմ ճիքերին կարողացավ կիսաբացել դուռը։ Այդ ժամանակ մտածեցի խոսել նրա մոր, այն խեղճ մոր մասին, որին թողել էր մի տեղ, մի անկյունում։ Ապա ցուցեցի նրան, որ ինքը պետք է ապրի նրա համար, որ ինքը սեշտությամբ կարող էի մի այլ տեղ աշխատանք գտնել, որ բացի դրանից մի 8 օր ժամանակ ունենք դեռ, ուստի կարելի է մինչև վերջին րոպեն սպասել, այդպիսի սարսափելի որոշում ընդունելուց առաջ։ Այս վերջին խորհրդածությունը կարծես ուզեց նրան։ Նա համաձայնեց մի քանի ժամով հետաձգել իր այցելությունը դիրեկտորին և այն, ինչ հետևելու էր դրան։ Այդ համաձայնության միջոցին հնչեց զանգը։ Մենք գրկեցինք իրար և ես իջա դպրոց։ Ահա թե ինչ ենք մենք։ Ես հուսահատված էի մտել իմ սենյակը, բայց դուրս եկա գրեթե ուրախ։ Պստիկը խիստ հպարտ էր, որ փրկել էր իր ազնիվ բարեկամի զինուսույցի կյանքը։ Սակայն պետք է ասեմ, որ իմ ամբյոնում նստելուց և առաջին ոգևորությունն անցնելուց հետո սկսեցի խորհրդածել։ Ռոժեն համաձայնեց կենդանի մնալ, այդ լավ է, իսկ ես, ինչ էի դառնալու ես, երբ իմ գեղեցիկ անձնազոհությունը ինձ կգցեր կոլեջի դռանը։ Դրությունն ուրախ չէր։ Ես տեսնում էի մեր օջախը բացառիկ կերպով անվանարկված, մորս արցունքն աչքերին, հորս սաստիկ զայրացած։ Բարեբախտաբար մտածում էի Ժակի մասին։ Ինչ լավ բան էր մտածել նրա նամակը, որ հասել էր ճիշտ այդ առավոտ։ Վերջի վերջո ամեն ինչ պարզ էր։ Միթե նա չէր գրում, որ իր մահճակալում երկու հոգու տեղ կա։ Բացի դրանից, Փարիզում միշտ էլ կարելի է ապրելու միջոց գտնել։ Այստեղ մի սոսկալի միտք կասեցրեց ինձ։ Մեկնելու համար փող էր պետք։ Նախ երկաթուղու տոմսը, ապա 58 ֆրանկ, որ պարտք էի դռնապահին, հետո 10 ֆրանկ, որ բարձր դասարանի մի աշակերտից էի փող առել, և մի խոշոր գումար, որ գրված էր իմ հաշվին, բարբետ սրճարանում։ Ինչ միջոց կար այդ ամբողջ գումարը գտնելու։ «Պա», գոչեցի ինքս ինձ դրա մասին մտածելով, «շատ միամիտ եմ, որ անհանգստանում եմ այդ չնչին բանի համար». Ռոժեն այնտեղ չէ միթե, Ռոժեն հարուստ է, քաղաքում դասեր է տալիս, խիստ երջանիկ կզգա իրեն ինձ մի քանի 100 ֆրանկ տալով, ինձ, որ փրկեցի նրա կյանքը։ Գործերս այսպես կարգավորելուց հետո մոռացած երեկվա բոլոր աղետները և սկսեցի մտածել միայն Փարիզյան մեծ ուղևորության մասին։ Խիստ ուրախ էի, այլևս տեղս չէի կարող նստել, և պարոն Վիոն, որ սերտարան մտավ իմ հուսահատության վրա հրճվելու համար, խիստ հուսախապված արտահայտություն ստացավ, երբ տեսավ իմ զվարթ դեմքը։ Ճաշին լավ կերա ու արակ։ Բակում ներեցի աշակերտների արգելափակումները։ Վերջապես պարապմունքների զանգը հնչեց։ Ամենաստիպողական Ռոժեին տեսնելն էր։ Մեկ ոստյունով հասան նրա սենյակը։ Ոչ ոք։ Լավ, մտածեցի, գնացած կլինի մի շրջան գործելու բարբետ կաֆեյում։ Եվ դա չզարմացրեց ինձ այդպիսի դրամատիկական հանգամանքներում։ Բարբետ կաֆեյում էլ չգտա նրան։ Ռոժեն, ասացին, Մարգագետին է գնացել ենթասպաների հետ։ Գրողը տանի, ինչ էին անելու այնտեղ այսպիսի եղանակին։ Սկսում էի խիստ անհանգստանալ, ուստի հրաժարվելով մի պարտիա բիլիարդ խաղալուց, որ առաջարկեցին ինձ, քշտեցի շալվարիս փողքերը և նետվեցի դուրս ձյունի մեջ, դեպի Մարգագետինը, որոնելու իմ ազնիվ բարեկամ զինուսույցին։